Директора на Изпълнителната агенция по околна среда, Ваня Григорова, здравейте.
Добър ден.
Изпълнителна агенция по околна среда не е Министерство на околната среда.
Не, това е администрация на национално ниво, пряко подчинена на министъра на
околната среда и водите. Какво различно правите? Така ли е в цяла Европа? Трябва ли да има различна структура?
Да, значи европейските агенции по околна среда са различни като подчинение, повечето обаче са изпълнителни агенции към министерствата. Нашата агенция също от този вид. Тя отговаря за прилагането на политиките, които развива министерството. Това е най-общо, може да се резюмира.
Какво прави?
Четири големи потоци дейности от лабораторно-аналитичната, която...
Лабораториите са към вас?
Означава, да, лабораториите, 15 лаборатории, централен офис,
на въздуха,
да,
на вода,
плюс 14 регионални. Те генерират първичните данни, тъй да се каже, по качество на околната среда, по всички компоненти и фактори и по контрол. Те подпомагат нашите контролни органи, регионалните инспекции по околна среда и води, когато се измерва във връзка с емисии във въздуха, във водите, шум и така нататък.
Това е едната линия, другата?
Това е едната линия. Мониторинг и оценка на околната среда е изключително важна линия.
Това, за което най-вече ще говорим сега.
Продукта е националния доклад за състоянието на околната среда. Една много важна дейност от миналата година, от юни, агенцията е компетентен орган по издаване и преразглеждане на комплексните разрешителни. Те са доста популярни в страната.
Това са на заводите.
Това са на най-големите промишлени инсталации по списък към Закона за опазване на околна среда, около 460 в страната. Издават се също разрешителни за емисии на парникови газове, които са необходимото условие, един от елементите в търговията с квоти за емисии
това,
на парникови газове.
Това, с което се занимава тази седмица света в Рио-де-Жанейро?
Отчасти, да. Това е един от инструментите за в политиката по намаляване на промените в климата. Ние поддържаме също агенцията, тъй наречения администратор на Националния регистър за транзакциите в търговията с емисии.
Квотите.
Да, и това е, имаме, разбира се, информационна дирекция, в която се поддържат информационните системи.
Сега, темата на този разговор е обявение тези дни от вас, национален доклад за състоянието и опазването на околната среда. Всъщност всички европейски страни правят такива доклади.
Да, тази година ние искахме да се обсъди малко повече с обществеността това събитие за нас, защото ние постигаме сега с този формат на доклада пълна съвместимост при докладването в Европейската агенция по околна среда като формат.
Сега, вие ми изпратихте доклада, той е направен много достъпно, различни фактори, съвсем необщи приказки.
Точно така, да.
И с едно усмихнато личице означава, че тенденцията е положителна в България, с едно намръщено червено сърчице, че е отрицателна, и едно жълто личице гледа, че няма промяна, показва, че няма промяна. Така, преди обаче да навлезем по отделните фактори, или по-скоро първият фактор, с който да обсъдим, нека бъдат горите.
Там, да.
Тъй като това е актуалният дебат в момента за България.
Аз само искам още малко да допълня, защото ние наистина сме така вече доволни от този формат на доклада, че той почива на индикатори за състоянието. Той се чете лесно, защото има ключов въпрос и ключови послания. И сега, като ще започнем с компонента на околна среда, горите, горските ресурси, ще говорим какви са тенденциите. За това се чете лесно, защото се вижда в периода, в който се следят различните показатели, как се променят и какви са
положителна,
тенденциите.
Положителна, отрицателна или без промяна е тенденцията в горските площи в България.
Първо да подчертая, че данните не са на Агенцията по околната среда, данните са предоставени от Изпълнителната агенция по горите, но това са национално валидирани данни. Така че това, което се отчита през 2010 година, това са около 37,3% от територията на страната е площта на горския фонд. Но това, което е важно за отчитане на горския ресурс, на истинските залесени горски площи, е, че делът на залесените територии спрямо територията на страната е 34%. И общия извод е, че дела на общата горска площ е нараснал с 2% в периода от 2000-та до 2010-та година, а дела на залесените територии се увеличил с 3,4%.
Да, обаче си спомням, че природозащитниците твърдят, че в тия площи влизат не гори с дървета, а влизат ливади, пасища и че всъщност така излизало, че има повече гора, а обективно погледнато като дървета. Стават ли дърветата повече в България?
Да, точно за това пак ще повторя. Значи в горски фонд влизат и те наречената недървопроизводителна горска площ, влизат незалесени площи и те формират горския фонд.
Тях ги махаме. Така,
като
ако
ги махнем,
така...
излизат залесени горски площи през 2010 година около 3 761 000 хектара.
2010-та говорите, защото данните се обработват 2011-та, в цяла Европа върват с една година и
точно
нещо
така,
за закъснение.
Точно така, за целите на международното докладване, те се валидират и статистически, затова е така. И за това аз
и
отново...
2010-та спрямо 2009-та. Повече ли дървета има България?
Да, искам да кажа, че в момента сравняваме период 2000-2010, който е в трайна тенденция към увеличаване на горските площи и затова говорим, че има увеличение с 2% на дела на площа на горския фонд, а с 3,4% на дела на истинските залесени територии.
Като фактори с проблем се сочи насекомни вредители, гъбни патогени, горски пожари. Там няма промяна, т.е. не се подобрява положението.
Положението, ако така ще го окачествяваме, то се нарича здравословно състояние на горите. В сравнение с останалите европейски страни, ние сме в едно средно, умерено добро състояние. Между 39 страни в Европа. Тези фактори са били винаги фактори за болестите. Насекомите, които причиняват болести, са също обичайните. Пожарите в момента виждате, че заради високите температури би могло да възникнат. Има, например, пикови периоди на възникнали пожари през 2010 и през месец ноември. Бил е сух периода. Но това не са както отрицателни тенденции, така и много положителни. Значи едно състояние се запазва на сравнително стабилност на нашите горски насаждения.
Как според вас трябва да се реши спора за изграждането на ски съоръжения в България? Имате ли позиция дали да се запази облекчения режим, който се предвиждаше по вече закона, от който се отказа парламента след ветото на президента, или пък трябва да се чуят по-крайните тези на природозащитниците?
Те в момента, по принцип, аз доколкото знам, защото не отговарям пряко за позицията на Министерството в този проблем, има достатъчно широк основа за постигане на консенсус в най-крайните предложения или в тези, които се оспорват най-много. Това, което мога да кажа като дългогодишен служител в Министерството на околната среда и водите, че за нас е важно, но независимо кой как ще му бъде отредено да стопанисва дадена територия от горския фонд, да бъдат спазвани процедурите във връзка с закона за опазване на околната среда, свързани с екологичната оценка най-вече и оценка на въздействие върху околната
среда. Тоест, вие държите да има екооценки.
Държим да не...
Докато ако не се сменя предназначението на гората, тогава възниква въпроса, ще се прави ли екооценка?
Този въпрос за сега не се коментира. Аз каквото и да проучвам, защото не съм, пак казвам, не съм участвала пряко нито в одобряването на тези промени, нито в сегашните дебати. По принцип не би могло да се заобиколят тези процедури, защото те се отнасят за много високо ниво планове, стратегически документи, се изисква екологична оценка и особено оценка на съвместимостта по закона за биологичното.
Така, да се върнем на екодоклада. Тоест, С горите България проблем няма и напротив. Тенденцията е положителна. България има повече гори от гледна точка на обективната статистика през 2010-та спрямо 2009-та година, от когато има статистически данни.
Да, нараства устойчиво,
какво
макар
е
и бавно.
Зле?
Какво е зле? Значи, антропогенното натоварване, т.е. от човешката дейност, най-вече влошава качеството на живот в градовете. Мога това да кажа. Като начало, като оценяваме компонента атмосферен въздух. Основен проблем там е замърсяването с прах, фини прахови частици, най-фините, ФПЧ-10.
Тоест, най-големият проблем на България от екологична гледна точка е пръха.
Не би могло да степенуваме измежду различните компоненти, но все пак за въздуха това е пръха и азотните оксиди, които се формират главно от интензивния трафик в градовете. Това са градските проблеми, тъй да се каже. Друг проблем също е и наднормения шум. Този проблем не
е... Според доклада ви... става по-висок процента на населението, живеещо при замърсяване с фини прахови частици над допустимите концентрации. 57% значи, живеят в такова.
Да, като тенденция той не се увеличава, защото сравнено с миналата година, с предишната година на оценка е също 57. За съжаление, просто това е, ние считаме, че е отрицателна тенденция, защото е голям процента на засегнатото население. И защото мерките в тази посока засягат буквално всички и трябва да се провеждат през общините. И резултата от тези мерки ще се види сигурно в една по-дългосрочна
Това няма връзка с, може би, дилетантски ще питам, няма връзка с горите пак, че в смисъл нали, горите не пречистват въздуха и понеже не го пречистват и заради това
не
дишаме
чак
прах.
Чак такава индиректна връзка, даже според мен не може да се направи. Тук става дума за други източници на замърсяване, а облекчаването от горите е сигурно там, където има малки населени места, близо до гори.
Вие давате като отрицателна тенденция, че все повече прах се изхвърля по линия на битовото отопление.
Пак искам да кажа, 57% е засегнатото население в период от няколко години. Не се увеличава, но не се и намалява. Да, основен източник е преминаването на твърдо гориво в домакинствата, особено в зимния период се наблюдава високите концентрации на прах. Това е също, знаете, строителния бум, който остави доста увреждания на пътната настилка и в градовете, и извън тях. Това също е източник на прах.
Така, за въздуха, друг компонент.
За шума споменах, защото това също е така една тревожна тенденция. Населението, всъщност обаче искам да подчертая, че тъй като това са нови документи, разработвани 2009-2010, тъй наречените стратегически шумови карти за големите градове, тук идваме до констатацията, че колкото повече знаем, толкова повече се така
според
притесняваме.
Доклада ви, хората изложени на наднормен денонощен шум в София са 59%, 74% са в
Пловдив.
Надграничният шум през нощта засяга 72% от жителите на София, над 73% от жителите на Пловдив. Тоест, втори екологичен проблем след пръха, ако трябва да ги степенуваме, според вас е шума.
Според мен е шума.
А сравнено не е ли шумно в Париж и Лондон?
Места.
Да. Сравнено България, примерно София са столиците на други държави в Европа, по-зле ли е като такива процентите ги отбелязвате с намръщено червено човече като символ на отрицателно?
Ние смятаме, че превишаването на границите на шума са особено тревожен фактор, защото те пряко въздействат върху здравето на населението. Сигурна съм, нямаме такива сравнителни данни за Париж, например. Това е обаче един фактор, който тревожи все повече населението в големите градове. Предполагам, че мерките против шумовото натоварване са по-ефективни в други страни, които по-рано са започнали да ги прилагат. Става дума за тези екрани, които да намаляват шума от директния транспорт в градовете.
Впрочем, проблем, който отбелязвате, е, че 100% от превози на товари в България и тая тенденция расте, става по
сухопътен
и начин и главно с автомобили.
Това е негативната тенденция. Ние нямаме това екологосъобразно транспортиране на товари, което се предполага да е изключително по ЖП транспорт.
Тоест, вие от екологична гледна точка виждате това, че железниците все по-закъсват, карайки се по-малко товари.
Надяваме се това да е временен и не толкова дългосрочен период, за да може да се прилагат наистина тези потоци от хора и товари да преминат на ЖП транспорт.
Трета негативна тенденция – водите. Сравнението с други европейски страни показва, че Румъния и България са на последно място по дял от населението, свързано с обществена канализация и пречиствателни станции.
Значи това е факт, който
може
би съществува, но тенденцията това е една широко следена от населението политика за построяването на пречиствателните станции в големите градове над 10 000 жители, в по-малките населени места. Аз обаче искам да кажа, че по данни на Министерството на здравеопазването, качеството на питейните води в България не е толкова зле и ще преведа тези данни. Там се изчисля за колиформи, например, по микробиологични показатели, над 5% нестандартност годишно по тези здравно значими микробиологични показатели са засегнати около 16 области с леко превишение на тези 5%.
Там каква е тенденцията? Понеже 24 часа излиза под главата си тази седмица за това, че фекали и тежки метали са във водата на 18-те области, позовавайки се на анализ на
това е на
районните
здравни инспекции, да. Липса на пречистване на водата. Става дума обаче за питейните води. Чести аварии на остарялата и износена ВИК мрежа. Това са основните фактори, които затрудняват мерките по по-доброто състояние на питейни води. Има също друг един тревожен фактор. Това е наднорменото съдържание на нитрати. Причина е земеделието, селското стопанство.
Най-общо. И там ли става по-лошо?
Става дума за мерки, които се предприемат по програмата за селските райони за по-добро ползване, по-разумно и цивилизовано на минералните торове и за търсене и изграждане на нови водоизточници. Това са мерките, които би следвало там да се прилагат. Има доста засегнати области в страната по този показател.
Така, спочвайте,
но общо искам да кажа, като оценка на състоянието на повърхностни и подземни страни в страната,
води,
за които докладваме в Европейската агенция по околна среда, че състоянието е умерено добро.
Така, къде другаде има проблем България според доклада?
Отчитаме проблема с загуба на биологичното разнообразие като особена заплаха. Само че там е много трудно да се обясни така дали е толкова голяма заплаха, тъй като изследванията, които се правят, са върху ограничено, да кажем, 38 вида птици, за които се казва, че са намалели с 17% видово разнообразие, което пък е тревожна тенденция, защото тия 17% с 2010 и сравнено с предходната година с 3% повече. Така че е много сложно.
Тоест изчезват птици.
Да, най-пряко казано е така, но това би трябвало да се проследи защо изчезва. Дали заради загуба на местообитание, дали за промените, климатичните промени, които да кажем, променят потоците на прелетните птици. Затова колегите експерти в тази област не могат да кажат със сигурност, че ето загубихме толкова вида птици или загубихме тези местообитания. Все още не можем да твърдим това със сигурност. Това, което е интересно обаче във връзка с инвазията или така настъпването на чужди видове в България, че черноморската екосистема пък това е заплаха. Тя е най-силно изложена на такива чуждоземни видове. Става дума за пренасене от чрез корабите на такава водна флора и фауна, която е настроена хищнически към местните видове.
Това не го много разбрах. Тоест, как корабите пренасят риби, които изяждат нашите риби?
Пренасят или малки, или става дума за ракообразни, които са хищнически и агресивни спрямо нашите безгръбначни животни, главно.
И накрая да кажете, кое в този доклад показва, че България се подобрява в областта на екологията, след като казахме къде има проблеми.
Значи
горите почнахме. Горите излиза, независимо от дебата, да, който предстои да проведем сега тук след малко, че всъщност България дава на Европа положителен пример точно с горите.
Да, устойчива тенденция към запазване на залесените и общо на горския фонд. Това, което трябва да се върна обаче на качеството на атмосферния въздух, имаме намаляване на засегнато население от наднормени нива серен диоксид. Например, 3% през 2009, 0,57% в 2010.
От какво идва серния диоксид?
Серния диоксид идва главно от големите тецове, където се организират все повече. Знаете, там сероочистките действат.
Тоест, не може да се каже, понеже индустрията ни пропада и заради това ни се оправя екологията.
Чак да пропада, не. Аз искам да кажа, че цялата индустрия, която работи, обхваната точно през тези комплексни разрешителни,
тоест,
се контролира.
Тоест, продължава да си работят въпросните предприятия, но вече имат очистващи системи.
Най-вече, което е гордо за страната, а това създава, разбира се, напрежение до някъде в инвеститорите, са защитените зони по Натура 2000. Значи, запазва се и ние запазваме този висок процент за страната, 34,3% от територията
второ
на страната.
Място в Европа, не?
Второ място след Словения, да. Защитени зони по местообитание и птици.
Така изглежда обективно състоянието на опазването на околната среда в България според националния доклад, който се готви всяка година по изисквания на Европейския съюз, представен от директора на Изпълнителната агенция по околна среда Ваня Григорова.
Българско национално Дарик радио.